Ja, also ich bin ein Theologe und gleichzeitig ein Kunstaffizierter. Und das sind zwei Welten, die man sehr auseinanderhalten muss.
Tak nejprve musím říct, že jsem teolog a zároveň velice angažovaný v umění. A to jsou prostě dva světy, které člověk musí rozlišovat.
Und insofern muss ich sagen, dass meine Sensibilität, mich auf solche Bilder einzulassen, sehr reduziert ist.
Tak musím říct, že vlastně moje senzibilita se do těchto obrazů ponořit nebo se jim jako nějak hlouběji věnovat je poměrně limitovaná.
Ich denke, kein Bild von denen hat mit Religion zu tun und kein Bild hat zu tun mit etwas, was vielleicht nüchtern gesprochen, argumentativ Religion verstärkt.
Žádný z těchto obrazů nemá co dělat s náboženstvím, anebo i s něčím, co by zesilovalo moment nebo kategorii náboženství.
Insofern versage ich mir meistens, über solche Verbindungen überhaupt zu sprechen.
Proto si většinou zakazuji o těchto spojeních mluvit.
Für mich ist Kunst und Religion radikal getrennt und das ist gut so.
Pro mě je umění a náboženství radikálně oddělené a to je tak dobře.
Religion hat nichts mit Kunst zu tun.
Náboženství nemá nic co dělat s uměním.
Und Kunst hat nichts mit Religion zu tun.
A umění nemá co dělat s náboženstvím.
Aber es gibt Bewunderer von beiden, also fromme Leute und so Kunstfreaks.
Ale existují obdivovatele obého.
Und die bauen gerne in romantischen Anfällen Brücken. Brücken, also sie bauen also romantische Anfälle, ideologische Gefühlsgeduselei, sagen sie, ah, das ist das Große, das ist Gott. Und das ist für mich in einer Ethik etwas, was im Raum von Kunst und Kirche nichts zu tun hat.
A tyhle ty ideologická spojení vlastně se hroutí a je to prostě něco, co nemá pro pana Menekese jako takový smysl.
Aber man kann über subjektive Erfahrungen sprechen.
Ale je možné hovořit o subjektivních zkušenostech.
In geistlichen Gesprächen, in dem der Priester hoffentlich sagt, mach deinen Glauben nicht von solchen Brückenphantomen abhängig.
V duchovních rozhovorech by měl kněz říct, ať není tvoje víra závislá na těchto spojeních, na těchto mostech mezi uměním a vírou.
Aber man kann kritisch darüber sprechen.
Ale je možné kriticky o tom hovořit.
Já chci říct tři věci, které si myslím, že by stály za to říct a které mě napadly u té Norbertovy prezentace. To první, čím Norbert začal, je pravděpodobně zážitek každého z nás, když jsme viděli nějaké fotografie z NASA. Jo? To je zrovna den, kdy zemřel Stephen Hawking. Nemusím být astrofyzik, abych si nemohl neuvědomit, že první, jak to na člověka mluví, je zážitek jakési divoké krásy, kterou neumím popsat. Jo? Ty fotografie těch galaxií a ty fotografie těch plynových mračen jsou cosi, co má v sobě určitou hlubokou estetiku. A já jsem původem molekulární biolog, tak chtěl bych tomu ještě dodat věc, že úplně stejný zážitek mám, když vidím fotografie, které se dívají do nitra buněk. Jo? Jakoby já jsem věřící člověk, jo? Tak jakoby to bylo ze stejné ruky. Jakoby ten zážitek jakési krásy a pozor, obojí je krása, ze kterou ten náš druh nikdy neměl žádnou evoluční zkušenost a my jsme první generace, která tohle vidí, tak jakoby to člověka najednou naplňovalo jakýmsi hlubokým pocitem estetiky. To je první, co chci říct. To druhé je to, že myslím si, že tak, jak Norbert tady pouštěl ty ledy z Antarktidy a pouště a moře, tak ono to má přece jenom, řekl bych spolu, cosi hluboce společného A to je cosi jako přírodní minimalismus. A když je člověk v tom terénu, tak na mě to velmi silně nábožensky působí a myslím, že nejsem úplně sám, že když člověk čte ty cestopisy po Antarktidě, tak je tam obrovská spousta cestovatelů a pozor 100%, kteří mluví o nějakých svých duchovních zkušenostech právě na Antarktidě. Je to jistě i tím, že v té jejich době, ale trošku ještě i v té mé době, člověk je pořád na Antarktidě ve stavu jakési jemné nervozity, protože pořád trošku jako jde o krk, jo? Malinko, ale pořád jako člověk nesmí nikdy být úplně v klidu a pořád si musíte hlídat okolí a podobně, takže tohle tam taky funguje. A je zvláštní, že ten zážitek toho mystična je pro mě silný právě v těch prostředních, které jsou tak bezpodnětová, jako je poušť nebo jako je Antarktida, kde vlastně nic není. Teď týden zpátky jsme se vrátili z expedice po severní Argentině, kde je obrovské množství ptáků a zvířat a až takových těch jako subtropických pralesů pomaloučku. Ono to nepůsobí na člověka tak jako právě ta Antarktida nebo jako poušť. Jo? Není náhodou, že ti první poustevníci šli právě tady do těchto míst, jistě z mnoha důvodů, ale mimo jiné i jistě z toho, že tam se člověk nějak jako setká s luminoznem. A ta poslední věc, která chci říct, když Norbert tady promítl mnicha na břehu moře, je to Kaspar David Friedrich, 1909, poprvé tenhle obraz byl představený v Berlíně. Nevím, jestli ta moje interpretace je správná, ale měl jsem dojem, že jsem poprvé v životě pochopil tento obraz právě až na Antarktidě, kdy si člověk zažije zkušenost, která je nezdělitelná a kterou i když ji řeknu slovy, tak si to člověk musí na sobě zakusit. Je to jediné místo na Zemi, kde je příroda ještě mnohem silnější než člověk. No, zhruba dvakrát za měsíc je vichřice tak silná, že nahoře lítají kameny a prostě nemůžete vyjít ven, protože by vás to spouklo. A dodnes se lítá a jezdí ne podle jízdních řádů, ale podle aktuálního počasí. A jak ten mnich, kterého Kaspar David Friedrich postavil vlastně na rozhraní té souše, moře a vzduchu, připadá si maličký před těmi obrovskými silami přírody, které jsou tak velký, jakože že toho člověka lehce pohltí, tak tohle jsem si zažil jenom na Antarktidě. Potom, jak potom přijedete do Jižní Ameriky a jsem potom ještě sám se toval chvilku v Torres del Paine a v těch dalších národních parcích, to už ten zážitek tam takový to není. Takže řekl bych, že právě tady tahle prostředí na člověka velmi silně mluví a pro mě se tam hodně spojovala biologie, umění, náboženství jakoby v tom jednom zážitku.
Já bych se přece jenom rád Friedhelma zeptal, jestli by nechtěl subjektivně revidovat ten absolutní antagonismus. Subjektiv revidieren.
Es gibt keinen Anlass für mich.
Nevidím proto důvod.
Ich meine, das Problem liegt ja nicht in der Kunst und nicht in der Natur und nicht in der Religion, sondern das Problem liegt im Menschen, der dazwischen ist und nicht einmal der Mensch hat etwas, eine kommunikative Fähigkeit, die über das Ideologische hinausgeht, sondern dazwischen steckt noch einmal etwas Drittes. Und das ist der Raum. Und wenn der da ist und stimmig ist, dann kann es solche Brücken geben, so als Kommunikation.
Můj problém s tím je, že je tady, že to spojení mezi přírodou, uměním a náboženstvím, vždycky mezi tím je člověk. Aby toto spojení fungovalo, musí tam tedy být ještě něco, co jde nad ty ideologie, které si člověk v tom spojení těchto tří elementů tvoří.
Aber du hast, du hast taky často jezdil, ne? Du hast auch viele Reisen gemacht. und hast auch, du warst ja nicht nur in Köln und nicht nur in Museen. Hast du ein großes Erlebnis von der Natur und von irgendwelchen Orten? Jetzt benutze ich das Wort Ort und nicht Natur.
Also zunächst einmal, ich habe nicht solche Erlebnisse. So.
Okay.
Aber ich gehe zum Beispiel unglaublich gern am Meer entlang. Also und habe die.
Já upřímně řečeno nemám takové zážitky, ale rád chodím podél moře.
Und ich bin immer auch tief fasziniert von der Wüste.
A jsem také hluboce fascinován pouští.
Nur das Problem, die Wüste hat wesentlich mit Einsamkeit zu tun und mit Armut.
Ale to podstatné je, že poušť má hodně co dělat s osamělostí a s chudobou.
Es ist eine Form der Ich-Erfahrung.
Je to forma vlastně takové jakoby zkušenosti mého já.
Vielleicht die radikalste und nackteste.
Možná velice radikální a nahá.
Das einzige, was ich in der Wüste sozusagen durchhält, bin ich selbst und mein Wille in der Wüste zu bleiben.
Vlastně to, co mě drží v té poušti, je vlastně moje vůle a můj pocit samoty.
Aber intensiver ist ohne Frage die Erfahrung am Meer.
Ale bez pochyby je velice intenzivní zkušenost u moře.
Die Familie meiner Mutter besteht aus Menschen, die jahrhundertelang aufs Meer hinausfuhren.
Rodinu mojí matky tvořili lidé, kteří mnoho let jezdili na moře.
Also Schiffer.
Byli to tedy námořníci.
Der einfachsten Art bis hin zu Kapitän.
Nebo lodníci vlastně. No.
Und ich weiß, ich bin irrsinnig magisch berührt von Wasser.
A já jsem velmi velmi dojat nebo velmi velmi se mi dotýká voda.
Von wildem Wasser.
Divoká voda.
Von Sturm.
Bouře.
Von schlagenden Wellen.
Bijícími vlnami.
Bis hin zur Lust Wellenzerstörungen zu sehen.
Až cítím chuť vidět, jak se ty vlny rozbíjejí.
Und trotzdem erfahre ich, ein langer Spaziergang am Strand macht mich ruhig, klärt mich, organisiert mich und es habe eine wunderbare Erfahrung.
Ale přesto mám rád procházky u moře, kde se můžu věci ujasnit, organizovat a.
Und es ist eine Ich-Erfahrung.
Ale to je také taková zkušenost mého já.
Und alles zum Beispiel, was ich mache als Pfarrer bei einer Taufe.
A vlastně všechno, co dělám jako kněz u křtu.
Ich kehre in dieses Urelement ein.
Já se obracím k tomuto praprvku.
Wasser und ich sind eins.
A voda a já jsme jedno.
Aber mit Gott hat es nichts zu tun.
Ale s Bohem to nemá co dělat.
Cool. Bleib cool.
To se těžko reaguje, že jo, Marko? Teď by samozřejmě záleželo na tom, co teda má s Bohem co společného, že jo, to je ta otázka ve vzduchu. Ale než se k ní dostaneme, já jsem vlastně něco docela podobného četl té tvé předmluvě k tomu Franklovi, kde vlastně popisuješ ten výlet do hor, že není o tom, že by člověk pokořil hory, ale že vlastně pokoří sám sebe.
Tak já jsem biolog, já se omlouvám. Já bych chtěl říct otci, že není pravda, že Buda a já jsem jedno, Buda jenom 60% těla, jo. Ještě teda vápník a fosfor a další prvky. Ale jistě, že o to nejde. Chtěl bych tomu ale přece jenom říct jako věc, která mi která mě přijde jako důležitá, a to je to, že on s tím konceptem krásy biolog vlastně neumí pracovat. Protože nás zajímá v biologii to, co je měřitelné. Nás opravdu zajímají ty čísla, data, grafy a nás zajímají ty věci tak, jak se nám jaksi dávají. A pokud se objeví koncept krásy, tak my do toho okamžitě dáváme ruce pryč, protože to my neumíme moc jako definovat. Ale přesto tady chci říct nahlas věc, která si myslím, že stojí za to, aby byla nějak jako reflektována, kterou všichni známe. Že na začátku velkých prázdnin v Evropě a v USA dochází k masovému exodu obyvatelstva, protože všichni obětujeme obrovské množství peněz a času, abychom navštívili různá místa na této planetě, typicky národní parky, typicky takzvaně panenskou přírodu, která ještě není narušena člověkem, evidentně proto, že nás baví se na to dívat, že nás baví se potápět v korálových útesech, že nás baví být v horách, které ještě nejsou narušeny činností člověka, že nás baví být někde v těch tropických pralesech a pozorovat tam ty motýly a ptáky. A myslím si, že tady tenhle zážitek krásy stojí za to, aby byl nějak jaksi promyšlen, a jsou teologové, nabízím, nevnucuji, s tím můžete souhlasit, nemusíte, kteří říkají, že ten zážitek krásy přírody je nostalgií po tom ráji ztraceném, ale už taky naději a jakousi předzvěstí toho ráje budoucího. A to samozřejmě, s tím se špatně pracuje biologovi, ale přece jenom jaksi ta krása v přírodě, možná něco takového tam je. Jo? Biologicky řečeno, z pozice vědy, příroda nemá ani jeden důvod, aby byla krásná. Ono by to všechno fungovalo, kdyby to bylo utilitaristické, ale ona je.
Möchtest du reagieren?
Ja, für mich ist auch in der Kunst die Schönheit kein Begriff. Ich finde Kunst nicht schön und finde auch nichts Schönes in der Kunst. Der Begriff schön ist so beladen und belastet, denke ich. Kunst hat eine Attraktivität. Kunst kann mich fesseln. Kunst kann mich beeindrucken. Natürlich gibt es bestimmte Themen in der Kunst. Gut.
Já také souhlasím, že i umění vlastně nemá co dělat s krásou nebo s pojmem krásy, který je tak jako ideologicky zatížen nebo různými významy zatížen. Umění může být atraktivní, může lidi nějakým způsobem na ně udělat dojem, ale není to proto nutně, že bylo krásné.
Also zum Beispiel, ich lebe in der Kirche, wo Peter Paul Rubens getauft worden ist, und wir haben ein Rubens-Bild in der Kirche.
Já žiju v kostele, kde byl pokřtěn Petr Pavel Rubens, a je tam také jeho obraz.
Rubens mehr oder weniger ist meine Welt.
A Rubens je můj svět.
Er ist für mich der größte aller Künstler.
Je to pro mě největší umělec.
Ganz nach dem Motto meiner Mutter: Jede Mutter lobt ihre Butter.
Zcela ve smyslu motta mé maminky: každá matka schválí své máslo.
Aber Rubens ist meine Welt.
A Rubens je můj svět.
Aber da fängt schon der Streit an, meine Welt etwa bei den Frauen.
Ale
von Rubens.
Jo. tady začíná už ten spor tématu žen u Rubense.
Da merkt man, wie relativ die Ästhetik etwa jetzt des Menschen ist. Wie ein Mann aussieht, wie eine Frau aussieht, wie ein Kind aussieht, wie ein Engel aussieht, wie Gott Vater aussieht, die Fratzen oben irgendwo, die als Gott Vater ausgegeben werden, etwas, was man nicht tun darf, okay. Also und da sieht man die Relativität und man kann nicht von Schönheit sprechen, weil Schönheit ist sozusagen eine Identifikation.
Tady právě vidíme na těch figurách žen, ale i na, na ostatních, jak je vlastně to jejich spodobnění a relativní, a jak je vlastně ta, ta krása, co lidé považují za krásné, je, je, je relativní. Můžeme myslet i nejen na ženy, ale například jak, jak, jak má vypadat anděl, nebo jak, je, jak byl spodobňován Bůh, což by vlastně, vlastně by se nemělo dělat, ale...
So, deswegen meine ich, der Begriff Schönheit ist etwas, was überkommen ist und eigentlich, was man der Vergangenheit überlässt. Kunst ist ein Problem, Kunst ist eine Herausforderung, Kunst ist ein Kampf, Kunst ist sozusagen eine Auseinandersetzung.
Proto si myslím z tohoto důvodu, že krása vlastně v umění je, je překonaný problém, je překonaná záležitost, protože umění je spíš výzva, problém, něco, s čím se člověk musí zabývat.
Aber ich meine, wir können auf das Thema noch einmal genau eingehen. Das großartige etwa in der Kunst ist also am Meer ist einfach die unglaubliche Weite, die Offenheit.
Ale to velkolepé na umění například zpodobnění moře je ta nekonečná dálka, ta nekonečná otevřenost.
Eduardo Chillida zum Beispiel, wir haben darüber gesprochen, hat einmal eine riesige, ich glaube, 12 bis 20 Meter hohe Skulptur gemacht in Nordspanien, auf dem Weg auf das Meer hin.
Eduardo Chillida postavil například v severním Španělsku směrem k moři 20-metrovou sochu.
Und diese Skulptur ist etwas Großartiges. Du stellst dich an einem Punkt in der Mitte hin.
A ta socha něco opravdu velkolepého, protože ty se postavíš na určitém bodě směrem k moři.
Dann transportiert die Skulptur das Rauschen des Meeres direkt laut in deine Ohren.
A vlastně ta socha transportuje to šumění moře přímo do tvého ucha.
Das ist eine unglaubliche Erregung.
Je to neuvěřitelné, je to pocit neuvěřitelného jako vzrušení.
Zumal wenn die Illusion der unendlichen Weite mit Sturm, mit Regen oder auch nur mit ganz einfachem, sanften, leisen Säuseln einhergeht.
Zejména když ten pocit, ten element té nekonečné dálky je spojen se zvukovým věmem, se věmem bouře, ale i třeba velice tichým šuměním.
Und jeder, der etwas die Bibel kennt, weiß, ich habe mehr oder weniger jetzt eine Gotteserscheinung oder die Frage einer Gotteserscheinung bei den Propheten angespielt.
A každý, kdo zná Bibli, tak teď ví, že jsem narážel na jednu prorockou vizi Božího zjevení.
Und da wir die Bibel lieben und da wir die Natur lieben,
a protože my máme rádi Bibli a máme rádi přírodu,
ergibt sich hier eine wunderschöne Brücke.
Vychází z toho překrásný můstek.
Die Brücke nämlich wo Gott ist.
Můstek k tomu, kde je Bůh.
Im Sturm oder im sanften Säusel oder den Zwischenthemen, die in der Bibel angesprochen werden.
Je Bůh v bouři nebo v tichém šumění a nebo někde mezi, vlastně, o čem také Bible mluví.
Ich meine, um die Sache in die Kunst und in die Natur und zu den Bildern zu öffnen, würde ich sagen, es gibt gewisse Sensibilitäten des subjektiven Betrachters.
Vlastně tady v tomto vztahu mezi přírodou a uměním a vírou se vlastně jedná o senzibilitu, o citlivost toho subjektivního pozorovatele.
Der mit bestimmten Grunderfahrungen, Stimmungen oder Ideen verbindet.
A ten pozorovatel tento vztah s určitými základními zkušenostmi a idejemi spojuje.
Und dagegen ist ja nichts zu sagen.
Proti tomu nemám nic.
Und da gibt es eine wunderschöne schwammige Stimmung.
A pak se, z toho se vlastně vyplývá taková krásná rozplizlá nálada.
Wenn, jetzt sag ich's mal auf Deutsch, wenn so ein paar, wie soll ich sagen, romantische Spinner, wie die Deutschen,
tak například takový romantičtí blázinci jako Němci.
Vom Wein oder vom Rhein oder von Thüringen?
Od Vína, Rýna a nebo Durinska.
Ja, ob sie ihre Verbindungen oder ihre Blitze haben. Und dann sind sie ganz erregt und dann haben sie etwas erfahren. Ich würde denen das alles nicht nehmen. Das ist deren subjektive Geschichte. Aber damit sind wir auf der Ebene, wo wir hier jetzt sprechen. Und da wäre eben die Frage, gibt es da auch ernstere Brücken? Ich jedenfalls bin wirklich da ethisch ein wenig versperrt. Aber ich... Auch ich kann mich romantisch erheben und auch ich komme in Stimmungen. Das ist nicht das Problem. Aber es ist nur wichtig, dass wir spüren, immer wie wir diese Verbindungen kritisch miteinander verbinden und keine argumentativen Schlüsse machen.
Takže vlastně ty všichni ti pozorovatelé, ti romantičtí blázinci vlastně spojují tato spojení mezi uměním, přírodou, vírou jsou vlastně závislá jenom na subjektivních náladách. A pochybuji, že je zatím něco víc, něco, co by šlo, o co by se šlo nějak více argumentativně opřít.
Takže když to shrnu, jde vlastně o tu kritickou distanci ke každému vlastně tomu subjektivnímu vnímání. A ale právě v těch mezních situacích na té poušti a na té Antarktidě, tam podle mě, bo já si to tak představu, já to znám opravdu jenom od moře a vlastně i z pouště, tak tam si mám pocit i v tom termínu, který si myslím, že jako definuje třeba posvátno to tremendum et fascinans, který vlastně překračuje takové to ploché vnímání krásy, která vlastně může být i hrozivá, tak tam ta distance je nebo není podle tebe?
Já už chci mluvit krátce, protože myslím, že bude mluvit taky Norbert hodně. Když jsem se vrátil potom z té druhé expedice po Antarktidě, tak jsem měl několik snad set přednášek o tom a mluvil jsem o tomhle a posluchači se mě potom vždycky ptali, jak je možno ten zážitek toho, když je člověk sám a v určitém nebezpečí na Antarktidě, což už o tom nechci mluvit dál, ale byli jsme v určitém nebezpečí, tak jak je možno si to zažít a moje odpověď je, že to prostě nejde. Jo? To jediné, co je potřeba, je tam jet a zkusit si to a ono málo naplat není znám ani jeden přírodní národ, který by byl ateistický, jo? Protože právě to, že člověk pořád žije v té přírodě, tak jako za starých časů, že ta příroda sice dává obživu, ale zároveň je vlastně děsivě nebezpečná. Jeden špatný záběr pádlem a jste mrtvý. Jo, to není legrace úplně. Jo? Tak tam najednou jako jsem osobně zjistil, že jsem mariánský ctitel v jedné té chvíli. Jo? A to jsou chvíle, na které člověk jako nezapomíná a kde jako teorie jdou jako trošičku pryč a člověk si zažívá cosi jako velmi existenciálního, co bych tady nenarozímal v teple za mnoho a mnoho týdnů. Jo? A ještě jednu věc k tomu chci říct, protože vlastně celý to trošičku začalo tím, že jsme s Norbertem a s Lukášem Jirsou nějak začali kolem toho Terence Malika, tak ještě jednu věc k tomu chci říct, řeknu to krátce, ale myslím, že by to mělo zaznít, že věda nám velmi teď pomáhá v tom, že si člověk, nechci použít slovo náboženství, ale že si zažívá to, co bych nazval nepravděpodobná nesamozřejmost mé existence na Zemi. Ten středověký člověk, ten to měl jasný. Pod námi peklo, nade mnou Pán Bůh, nebe, ten svět byl jasný. Dneska díky vědě a ne navzdory ní, tak najednou jsme zjistili, že celé to divadlo začalo tady někde před těmi 13,77 a Země 4,56 miliard let, byla tady žhavá koule prachu a plynů. A teďka, kdybyste si to pustili jako ve zrychleném videu, tak po těch 4,5 miliardách let z toho vyletí raketa Apollo se podívat, co je novýho na měsíci. Jo? Krupice, co se s tou hmotou tady stalo? Jo? Jak je možné, že ta hmota najednou udělala ten první nesmělý taneční krok, poprvé, co si načmárala na stěny jeskyně, poprvé se podívala na hvězdy s nevyslovenou otázkou, nebo poprvé začala nezištně milovat. Takže díky vědě, a ne navzdory ní. Díky vědě najednou jsme si uvědomili, že ta naše planeta Země je cosi jako prostě obrovská plovoucí botanická zahrada tady někde v tomhle vesmíru. Teď, že z toho zpívají ti ptáci a teďka visí ty girlandy těch orchidejí a těch popínavých rostlin a že my jsme součástí tohoto příběhu a řekl bych, že teď si člověk musí klást otázku, ať jsem ateista nebo ať jsem katolický kněz, jakého příběhu jsem součástí. Co se to tady vlastně na té zemi stalo. Jo? Takže do toho patří nejenom ten zážitek vlastně těch našich dějin a tady tohle, ale málo naplat i celá ta krása, kterou si člověk na cestě zažívá. Krása ledovců, moře, pouští.